Amen, 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 amen. Praise God. Yo. Mana wo inkabo eba. Alo imba ungo. Kabo eba share nyuma wimo ekon. Mana. Dani inkabo ba share ole mi. Ingbe no no ne mpo na moniji. Acho mi ebeneza lamte. Gan wilo. Me ninka nyungo yumo bahabu ya gamine nile. Yo, mwene no ninka ubashi ya ichu sanileji. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Emilinwa ke. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Meni chon ake Biblia eji wolo ni milinwa. Nani haa wali ake Biblia eji wolo ni milinwa ji. Paul no hani Korinto asafule. Igi nake hame ni chwame ake shin. Bomo atisa ni. Nyumo juye mo bemini. Alo nyumo mo bemini ye. Leji mo ni nyumo juye mo tamo. Bulu. Tamo. Noku basa ake hale. Ehe nyumo juye mo le. Eye. Nebu. Nebu nyumo dienche. Ka u na adisa ni yo ne kengbe no ne emili le. Chon akashi. Ne kengbo mo ne. Biblia. Bili wubawa ke hale ake inu shishi. Po kaji a chon le. Shi. Kaji. Mo ni ba anu. Nungo. Jwe mo mili shishi. Alo Biblia shishi. Ni e wang e han le koko oko. Jimo ni e han e hegbe. Ni nyungo mumo e jilo bon. Ene ni wale. E nuwa nyungo yuye mo shishin. Ujuba. Keji a chon le. Ni ne kenkwa mwa adesane ni e nuwa nyungo yuye mo mili shishin. Ni nyungo mumo e jilo bon. E ji moko huni. Ishi o nyungo gbeye. Ikpon eke jo nibi fonji amini. Ni. Ya kekwa mwane hu nyungo. Wanuncho Kristo. Jwemo ye emini. Ni dane. Yesu mwane hiye gbekpakpano. Yesu mwane hiye jalen. Beno. Iha moko a chon le alo moko a bula aten. Mon le dienche i buwehe aten. I tamo moni. Eke nyungo jwe mo. Wee mi ebu nyungo jwe mo. Ne na nyungo jwe mo ake. Noku keke. Neken adesane ni buwe nyungo jwe mo ake noku keke ni. Bulu niye, neke adesane, leni, ihiyon shini, iha, me konkluyi, buwole aten. Mine wo, eja ake, ebuwa nyumbo, yumo ake, bulu ni. Nuku basa basa ni. Itamo, Mwani, nyungo mumo, iyi lo bon. No, neke, wasani, ichu ne, nani, ingbla mine fe, wona ye, 1 Corinthians, chapter 2, verse 14 to 16, enani, Paulu, ejaje nibi baba o ikyɔn korindo asefo. Mene minka bohu. Nungwa yue mwane no. Ifen gbe mene. Ikyɔn minka bo. Ake. Kaji. Biblia mi e wang han woko koko. E jino ni. Waka wahi fon Kristo mene. Ni waha Kristo jwen mwanyi. E fi wa jwen mwanyi. Waha nyungwa mwa. E jiwa u bon. Alo mwa konkule e jiwa u bon. E nani. Ha. Wonu Biblia shishi. Ni. E wang koko koko. E hangwa. No ha. Ni chusane min hanu li akashi Biblia wa. Biblia mi wa ujuban. Alo. Nungwa yue mwale. Wa ujuban. Iye wa. Ujuban ke ha. Meni. Buwa Biblia ke. Eji. Bulwa ni ke ha. Amen. Ni nungwa mwumo. Jiku ame. Ubon. Shi iwan ke ha meni. Ame ha megbe. Ni nyungwa mwumo. Lo mwumo konklon. Eji ame ubon. Iwan ha ame koko oko. Eji ake. Ihen higbe. Mwumo konklon chonle. Noni ji ikpapa. Noni ji ifon. Ni chiga ihe ke jo ifon ihe. Ni ke ihe peto. Ikpapa ihe. Ene ni ha neke adesayne ya ahiye ujubang. Ni ime ngbe koko oko ake muku ajajile. Adesankunklu ajajile alo ibule aten. Mung le denje kujue hi. Ni jajue hi. Ija ake nungwa sandi ye emine. Nungwa sandi. Ni wawo. Ni wanyen waka hiyo. Shikpon. Neno. No wawo. Kaji. Mi inkabo. Wanye. Waha Biblia ne. Ahi wamini. Kristo hon. Ke iba ahi wamini. Iba ha wannu. Isanine shishini ujuban. Ba wonu nibi ni ete alo nyumo pako hiye iha kuwo. Nyumo ba pafe hiye iha wo. Ni wonu le shishi. Ni woke Biblia alo woke nyumo sanile ba hiye ujuban. No, ke waha wahigbe ni achon wa Biblia mini ujuba ale iwa wa ni wanye waji ubo no wale ke wakani Ephesians 5:18 niji Efeso biye hun po lukuse ikame wye ime hame. Ni hame liakashi. Kaji ame ye Kristo minle. Ame hame higbe. Ni mumo konklon aji ame obon. Ame to ye mumo le emine. Shimung ame kanu dan. Ni bahani ame to. Na mba fi ame hi basa 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 basa. Shimung ka mba to. Ame to ye mumo konklon emine. Me ha mumo konklon aji ame obon. Ni ame to. Ni ame ke hi. Ni momili. Ni noni. Ii wa ame. Ye shipon. None. Ni ame fi ame. No fi ano. Ujuban. Ni ame hi emi. Ujuban. Nui wale. Minke ebu. Mene. Kaji ubo mitwe. Kristo. Ifo ni ni ichabo. Itao ni. Uke o hifen. Ahale. ni ujale. Koni ikahani biblia ne eminwa haminkabu. Shimon efi mlewu kehawo ni wonye wakase ni wadumumi bife mene. Biblia ewa ojugba shin ewa ha meni ka mehi fono. Alo amehiyo Kristo mene. Eneji sani anukwale ni mwene Kristo kenchon ino kenha bo. Noli ake nimi mwale poji. Ade sani ikahi fon Kristo no. Nyumwa yu mwabe mene. Ka nyumwa yu mwabe mene be. Ebu nyumwa yu mwahu. Nika ebu nyumwa yu mwahu e. Ebe wala. Shimwa nika ihi fon nyumwa no. Alo Kristo no. Eye wala. Ni nyumwa mwumwa ye mene. Ne nyumwa ni ashishi. Ni ledenche kujua hi. Ledenche buwe ya ten. Ledenche ijajue hi. Yegbe femini. Eja ake nungwa sande. Yemini. Eji lobo. Nungwa biblia. Iwang ihang. Naka adisale. Ni biblia baawa. Keha mwani. Ibe nungwa mini. Inka bubashi bia ni unole ake. Biblia iwa. Biblia ha. Iha wole ake shi iwa. Shi iwa ha meni kame hifon. Mumo konklono. Ni iwa ha meni kame hifon. Abo nsano. Nungwa ajobu. Ni kono. Ni uhanwebe. Ni Kristo kambu achu ni. Kwa otoo hao hegbe ni ole Kristo e. Mene Solomon e ken Solomon kuku one uyi nse. Nuncho Kristo. Minfoni ni minchabu mene. Banwala mi. Mangbe yo uwala ulule mene. Ni uke miafi unofieno ni usumo. Wami. Kani inhi ashwishi. Inken wala fen wudin. Kemi hafi ino ni usumo. Minkpa bufay. Hani. Umo konkno a yimi ubon. Ni ma to ye mene. Koni. E chomi. Usanji ne fen mene ujuba. Ni midenche manye ma kujon he. Ma kujo. Meni amele uyumo. Kehabo. Ni bile ko bashipono le wafen wona wala yomle. Ninda bushi. Aka obo mitwe ni okpa mikaja inyi shayfen mle. Ya Yesu ba mle. Amen. Yo anyami inshobo. Mwa ajobo. Ni fatohi. Ni katuwe njole ahabo. Dake da. Kumo hiye. Iku yabini. Inkeno ni chano. Baba habu. Ya Yesu bami. Amen. Bye bye.